Благодаря. Кой ще ни придружи в Сион? Кой е този, който ни придружава? Разбира се, това е този, който ни поведе в живота. Казваме, това е Бог. Откриваме това още в първата книга, на първата страница на Библията. Но когато казваме Бог, трябва да разбираме Бог в Неговата цялост, Неговата троичност. Тази година ние започнахме годината с изучаването на Бог Отец, открит в Евангелието на Йоан, 3 глава, 16 стих. Говорихме за любовта на Отец, който даде. Разбира се, беше включен Исус Христос. Но ние обърнахме особено внимание на Исус Христос в поредица от проповеди, свързани с празненството, което имаше нашия народ, свързано с Възкресение Христово. Придобихме или пък затвърдихме онези знания, които имахме за Исус Христос, за Неговата жертва и за делото, което Той продължава след Възкресението Си. Но има още една личност. И тя е Святия Дух. И аз желая в продължение на известно време да се запознаем или пък да затвърдим знанията, които имаме за Святия Дух в поредица от проповеди. Общото заглавие е Твоят, не нашият, а Твоят приятел Святия Дух. Прави впечатление, че християнският свят в трите вида църкви, католицизъм, православие и протестантизъм, имат проблеми в разбирането и в общуването с Бога. Има християни, които не са наясно какво е или кой е Святия Дух. Има християни, които считат, че Святия Дух е сила. Други, че той е влияние на Отец. Бог Отец влияе по особен начин на хората, на ангелите, и това влияние наричат Свят Дух. Ние нямаме това разбиране. И въпреки всичко, понякога в разговори или в изказване правим грешка. Каква? Говорим за Святия Дух като за нещо. Нещо. Сега нямам възможност и време да намеря конкретни примери, но прави се тази грешка. Или пък в разговор или в молитва ние имаме такова едно изказване: нуждаем се повече от Святия Дух. Придай ни повече от Святия Дух. Това говори или за неправилно изказване, или за недобро разбиране този въпрос. Защото ако Святия Дух е нещо, слагам го в кавички, то трябва да пристъпваме към Него, както езичните са пристъпвали към идолите си. И още една грешка. Някак си християнството, включвам всички, счита, че Святия Дух е личност, но с най-малък авторитет, И някак си така по-назаден план и в желанията си, в молитвите си и в изказа си започват да го командват. Опитват се да го владеят. Докато обръщайки се към Отец, пристъпват с благоговение и страх. Не страхопочитание, буквално страх. Към Исус Христос се обръщат като към равен, използвайки терминологията, като Библията ползва. Исус Христос се обръщаше към своите ученици като към приятели, като към синове и дъщери. Някак си така започваме да интимничим с Исус Христос и изравняваме се с Него. Но Святия Дух, Той е като че ли слуга, когато трябва да направляваме, да му даваме заповеди и да очакваме непременно да изпълни това, което сме изисквали от Него. Ето защо ще трябва да отворим отново нашата Библия, Свещеното Писание, за да чуем какво говори тя за Святия Дух, как го представя като сила, като виш космически разум, като влияние или като личност. И на второ място, тази личност, ако е такава, в какво отношение е с нас? Дали само Исус Христос е наш приятел? И може ли Святия Дух да бъде такъв? И така, Библията за Святия Дух. Библията е категорична, особено новозаветната част на Библията, е категорична, че Святия Дух е личност. Третата личност на Божеството. Третата личност на Божеството. Напълно Бог. Толкова Бог, колкото Отец и колкото Исус Христос. Когато Исус Христос беше на река Йордан, за да се кръсти, това е мястото, където най-добре се открива троичността на Бога, трите личности на Бога, установяваме, че Святия Дух е личност. Матей 3 глава 16 стих. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. И ето отвориха му се небесата и видя, че Божия Дух слиза като гълъб над него. И се чу глас, който казваше: този е моят възлюбен син. Трите личности на Божеството се материализират по някакъв начин, за да бъдат усетени или видяни. Исус Христос, Бог Исус Христос, материализирал се като човек, Святия Дух материализиран като гълъб и Бог Отец материализиран като глас. Не се вижда личността, но се чува гласа на тази личност. И още нещо, Исус Христос, когато се отиваше от този свят, даде едно обещание на своите ученици, което е записано в Евангелието на Йоан, глава 16, 13 стих. А когато дойде онзи, не онова, а онзи е израз, който говори за личност. Когато дойде онзи, духът на истината ще ви опътва във всяка истина. Защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, ще говори и ще ви извести за идните неща. Обикновено като хора и хората си представят личността с физически белези. Трябва да има тяло, да има ръце, да има нозе, да има очи, да има уши. И тогава вече се отива към интелекта, към разума и се оформя личността. Но има хора, които по една или друга причина са загубили ръцете или краката си, а някои и ръцете и краката, някои са загубили зрението си, Означава ли, че не са личности, след като липсват някои от тези физически атрибути? Не. Така че не бива, когато търсим личност, да търсим само физическите атрибути. По-скоро трябва да се търсят най-напред духовните, интелектуалните атрибути, а после може да се отиде към физиката. Защото една личност, за да бъде личност, трябва да притежава най-малко три основни качества. Най-малко. Първо, да има способност да мисли, да разсъждава, да натрупва знания. Второ, да има способност да чувства. И трето, да има воля. Способност да взема решения, да прави избор и така нататък. И така, да погледнем, можем ли да видим тези най-малко три атрибута в личността Свят Дух. Апостол Павел в посланието си към коринтяните, първото послание, още в самото начало, когато се обръща към своите братя по вяра, които трябва да излязат от идеята за идолопоклонство, и пише втора глава, 10 и 11 стих. Първо Коринтяни, 2 глава, 10 и 11 стих. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духа издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Издирва. Може да мисли. Защото кой човек знае какво има в човека, освен Духа на човека, който е в него, така никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух. Знае. Издирва, мисли, разсъждава. Има много факти, които ние познаваме по отношение на Бога, благодарение на Святия Дух. Има неща, които ние не научаваме от Исус Христос, а точно от Святия Дух. И това, което трябва да ни направи впечатление, е, че не трябва да търсим изявата на Святия Дух непременно само в Новия Завет. Тук някакси по-ярко е изразен, но той може да бъде потърсен и намерен и в Стария Завет. Например, в книгата Неемия, 9 глава, 20 стих, първата част. И ти им даде благия си дух, за да ги вразумява. Даде им благия си дух, за да ги вразумява. Значи, Святия Дух е действал и в Стария Завет. Когато Бог чрез пророци открива своята воля, издава разпореждания, трябва Святия Дух сега да се намесва, да обяснява как се изпълняват тези неща, какъв да бъде резултата и така нататък. Така че Святия Дух работи и действа и е бил и учител и в Стария Завет за Израилевия народ. А за да учиш някого, трябва да знаеш. Трябва да си натрупал знание, да се издирвал. Второто качество беше способност да чувства, т.е. да притежава емоция. Затова четем в посланието на апостол Павел, този човек е имал много добро познание по този въпрос, макар че в началото е обучаван по отношение само на Бог Йова. Ефесяни 4 глава, стих 30. И не наскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Не наскърбявайте Святия Дух. Ако Святия Дух е сила или влияние, не може да се оскърбява. Трябва да си личност, за да имаш такава емоция. Но сега пък се правят грешки пак по отношение на тази, на това качество на Святия Дух, по отношение на оскърбяването на Святия Дух. Разбира се, Исус Христос даде едно много важно пояснение. Хула против сина може да бъде простена, но хула или оскърбяване на Святия Дух не може да бъде простено. И това се нарича в нашата терминология смъртен грях. А по смъртен грях много християни разбират, че когато си оскърбил Святия Дух, той си отива от теб. Той те напуска. И това е погрешно разбиране. Святия Дух никого не напуска. Човека напуска Святия Дух. В смисъл, не му позволява по никакъв начин да действа в него. Разбира се, за да се стигне до това положение, трябва наистина много да си прекалил. За да се стигне до положението, когато съвестта е прегоряла напълно и повече Святия Дух не може да работи. Той е до мен. Не ме оставя. Той е до теб. Не те оставя. Но не може, няма възможност да работи, за да ме доведе до покаяние. Защото аз съм спуснал завесите. Аз съм заключил блиндираната врата и повече не му позволявам по никакъв начин да работи с мен. И има такъв един страх. Мнозина се страхуват да не би да се извършили смъртния грях. Как да разберем? Извършили ли сме такъв или не? Самия факт, че имаш страх да не си извършил такъв грях, говори, че още не си. Това означава, че съвестта още работи. Само, че понякога ние потискаме, за да направим някакво нарушение. Скъпи брати и сестри, Святия Дух не се отива. Има една разбиране, разбира се, това е действителност, че Божия Дух се оттегля от този свят и ще се оттегли напълно преди пришествието. Но това не означава, че ще се отиде. Това означава, че ще спре да осуетява плановете на стана. Че ще му разреши да работи. Но няма да си отиде, защото ако той си отиде, верните какво правят? Как ще устоят до края? Той не си отива. Ние си отиваме от него. Тоест, отказваме да му се покорим. Отказваме да му позволяваме да работи. Не защото е обиден, а защото не му разрешаваме. Това е човешко разбиране, когато съм обиден да обърна гръб на този, който ме обидел и да му кажа повече не те познавам. Има такива изрази. За мен ти повече не съществуваш. Това не е мислене на Святия Дух. Разбира се, има оскърбяване. Има обида. Но тази обида не го кара да ме зареже и да си отиде от мен. Но идва един момент, когато той повече не може да прави нищо за мен. Защото аз твърде дълго съм работил в тази насока. Спомням си, един евангелизатор се опитваше да обясни какво означава смъртния грях. И казва, смъртния грях представлява да изиждаш една стена. Всеки един грях, който извършваш, е една тухличка, която нареждаш. Нареждаш тухли, 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 тухли и в един момент слагаш последната тухла и повече не може. Но не Святия Дух издига стената. Той се стои от другата страна. И много му се иска по някакъв начин да стане нещо, че да почна да събарям тези тухли, тази стена. Но аз не го правя вече, защото съвестта е спряла да работи. Да, Святия Дух се оскърбява. Нашите грехове го оскърбяват. Така както оскърбявате Исус Христос, така както оскърбявате и Отец. Но това не е причина той да си отиде напълно от този свят. Откъде още можем да почерпим информация по този въпрос? Ами пак от апостол Павел, той е компетентен в това отношение. Ето какво пише той на своите братя Коринтяни в 13 глава, 4 стих. Любовта дълго търпи и е милостива. Тук не става дума само за човешката любов, която този текст ние използваме само в нашите човешки отношения, но тя, любовта, е у Бога. И е дълго търпелива, много по-дълго, отколкото нашата любов. И още едно изказване на апостол Павел в посланието към римляните, 15 глава, 30 стих. А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на духа, любовта, която е плод на духа, която дълго търпи, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мен. Ние често говорим за Божията любов. Говорим за любовта на Отец, който даде Сина. Говорим и възпяваме любовта на Сина, който в края на живота си казва: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Мисля си за онзи момент, когато тези хора разпъваха Исус Христос. Ако някой от тези войници се обърнеше като разбойника, ма Исус вече виси на кръста. Да кажем, един от тези, които го биеха с бич, е там. И в един момент, като разбойника на кръста се обърне към Исус Христос и каже: Господи Исусе, спомни си и за мен в царството си. Какъв ли щеше да бъде отговор на Исус Христос? Този да, но ти не. Дали ще има такъв момент? Никакъв случай. Но къде е любовта на духа? Не бива да го изключваме. Много е категоричен апостол Павел. А моля ви, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на духа, оскърбения обича и продължава да търси начин да бъде във връзка с хората. Така че любовта на Святия Дух е едно много сериозно доказателство, че той е личност, която трябва да бъде приета с цялото сърце. И разбира се, говорим и за волята на Святия Дух. Тоест, той избира да върши неща, които не могат да бъдат извършени от една сила. Те могат да бъдат само резултат на една личност. Например, Откровение 2 глава 7 стих. Който има ухо, нека да слуша, що говори. Кой? Верният свидетел или духа? Някак си се загубва. Когато четем Откровението, ние виждаме на преден план Исус Христос като верен свидетел. Виждаме го като агнец, като заклан. Но в същото време говори и Святия Дух. И какво говори? Поверява нещо на църквата. Поверява задачи. Това означава, че има воля да се направи това. Че е разумно същество, което има воля и което издава разпореждания. Апостол Йоан, 15 глава 26 стих, казва, че Святия Дух може да свидетелства. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отец, Духът на истината, който изхожда от Отец, той ще свидетелства за мен. Той ще свидетелства за мен. И пак в книгата Откровение ние говорим за свидетелството на Исус Христос и го наричаме с още едно име. Духът на пророчеството. Пророчеството излиза от Святия Дух и се възлага на определени личности. Святия Дух има воля да се продължи делото на Исус Христос и да бъде завършено до край. Още, Деяния на апостолите, 13 глава, 2 стих. И като служеха на Господа и постиха, Святия Дух рече. Святия Дух рече. Отделете би Варнава и Савел за работата, която съм ги призовал. Какво направиха учениците? Казаха, не, Исус не го е казал. Това не е информация от Отец. Не можем да се подчиним. Имаме ли впечатление, че първите християни, включително и апостолите, са считали, че Святия Дух е голям, не, виш авторитет, който ръководи църквата? Който има воля да ръководи църквата. Да даде сили тя да изпълнява задачата. И още един текст, който пък говори за възможностите, които има Святия Дух. Йоан 14 глава, 16 и 17 стих. И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва в вас. Не в теб, а в вас. Това означава, че Святия Дух, освен че има воля, е везде същ. Може да бъде едновременно навсякъде и във всеки. И той ще бъде такъв на етап, докато съществува нашия свят под ботуша на Сатана и, разбира се, и след това, когато започне новият живот. Има една и много интересна съпоставка, която преди да правя тази проповед не съм усетил и преживял. Апостолите имаха възможност в продължение на 3 години и половина да бъдат заедно с Исус. И бяха щастливи. Когато той ги изпращаше двама по двама на командировка, бързаха да се върнат и да докладват, да споделят с Исус това, което са преживяли. Бяха с Исус 3 години и половина. Ние не можем да бъдем сега директно с Исус. Но с кого можем да бъдем? Оставени ли сме сами? Не. Ние имаме привилегията да бъдем със Святия Дух. Учениците имаха привилегия да бъдат с Исус и Исус имаше привилегията да бъде с учениците си. Святия Дух има привилегията да бъде с нас и ние имаме привилегията да бъдем, и то не 3 години и половина. Много повече. Даже и в това време, когато не сме познавали Бога, както казва Павел, когато бяхме странни пришълци, когато бяхме в тъмнина и мрак, ние сме били в Негото присъствие, но не сме осъзнавали това, докато Той не ни се е открил. А сега вече, знаейки това, наистина трябва да бъдем щастливи хора, че не сме оставени сами. Че Святия Дух може да бъде едновременно навсякъде. Исус беше ограничен в човешкото си тяло. Когато е в Галилея, не може да бъде в Йерусалим. Когато е при Марта и Мария, не може да бъде някъде на друго място. Но сега ние имаме възможностите всеки по-отделно да бъде със Святия Дух, независимо къде се намира. Но има едно място, където Святия Дух има най-големи правомощия и възможности. И това е тук, Божия дом. Тази истина все още не се разбира от много брата и сестри адвентисти от седмия ден. Когато ние идваме на богослужение, ние идваме само да научим нещо или да затвърдим нещо от информацията. Идваме тук, за да може Божия Дух да прави нещо в нас. Не знам някой от вас дали се опитвал да си ремонтира някакъв уред сам в къщите. И в края на краищата да отиде в работилницата и там с всичките инструменти и възможности да се отремонтира. Ама не той самия. Когато бях ученик в техникума, реших, че трябва да си помагам на бюджета. Това, което ми даваха родителите, беше много малко. И какво да правя, реших да играя ролята на часовникар. Вземам от моят съученик часовник да го ремонтирам или да го сверявам. И най-често така го ремонтирах, че го носех на часовникара съвсем на части. Той го отремонтира, разбира се. И аз се получавах моя дял, макар и малък, все пак защото му нося работа. Ние се опитваме да правим нещо у дома, да позволяваме на Святия Дух да работи, но сме заети с домашна работа или с какво ли не е още. А тук е място, когато напълно той може да работи. И когато ни няма, губим. Не е същото да си у дома и да си тук. Тая техника, която има сега, е чудесна, но не за здравите и за тези, които могат да отидат в молитвения дом. Тя е за тези, които не са в състояние да дойдат. Или за хора, които изобщо не знаят. Мястото, където Божия Дух може да работи, е тук. И ние пропускаме това, когато не идваме на богослуженията. Святия Дух е нашия приятел. Откъде разбираме това? Първо, защото той е утешител. Един младеж, студент, разказва за себе си. Аз казва, той живеех в общежитие с мой съквартирант и в същото време спортувах. Трябваше да се приготвям за изпит. И то много усилено. И това, казва той, ми отнемаше много време и сили. И често си казах, ах да можех е така една цяла седмица да се остана вкъщи, на легло да се отспя и да се почина. Споделил това със своя съквартирант. На другия ден отишъл да тренира. Тренирал овчарски скок. Засилил се младия човек да пореден скок и пръта се щупил и той паднал и се щупил крака. Закарали го в болницата и след това от дома да лежи. А неговите, моите родители казват, бяха на 800 км далеч. Но докато усетя, те бяха вече при мен и ме утешаваха. Те бяха вече при мен и ме утешаваха. Защо? Защото са ми родители и приятели. Защо ме утешава Святия Дух? Защо ме насърчава? Защо ме похвалва, когато това е необходимо? Защото ми е личен приятел. Има моменти, когато ние се борим с себе си, с слабостите си и решаваме, че не можем да се справим. Той идва и казва, не се безпокой, имай търпение, ще стане. Аз съм тук. Затова съм тук. Да те насърча и да те утеша. Има моменти, когато изпадаме в мъка и страдание. Миналата седмица изпратихме наша сестра, нейната дъщеря. Чувстваше празнотата. Кой ще утеши? Святия Дух. Той ще бъде този, който ще застане до нея, ще положи ръката си, ще утеши, защото има бъдеще. Апостол Павел пише в посланието си към римляните. Една много интересна идея откриваме тук. Едно състояние. Римляни, 8 глава, 26 стих. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва. Но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. Когато се молим, кой се моли заедно с нас? Святия Дух. Едно отклонение. Помните ли, когато Даниил разбра, че е осъден на смърт, при кого отиде и с кого прекара време на молитва? При своите приятели. При своите приятели. Когато ние се молим, Святия Дух се моли заедно с нас. Защо? Не защото не знаем как да се молим, а защото е наш много близък приятел. А апостол Павел пише посланието към евреите, 7 глава 25 стих, че в небето имаме двама ходатаи, а не един. Ние говорим за Исус Христос, който ходатайства за нас. Но дали сам го прави? Евреи, 7 глава, 25 стих. Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее и ходатайства за тях. Святия Дух също е ходатай. Само че по друг начин. Когато Бог ни прощава, Святия Дух ходатайства, за да ни се прости, но и поема ангажимента да ни помогне да се справим с проблема си, с слабостите си и с недостатъците. Така че някога учениците бяха с Исус Христос и Той ги наричаше приятели. Днеска ние сме със Святия Дух. Как ни нарича? Приятели. А ние как го наричаме? Всеки от нас може да се отговори. Святия Дух е личност, която много обича, дълготърпелив и изработва в нас онези чудесни качества, които ще бъдат необходими за вечността. Нека да не го чувстваме като далечен, а като наш личен приятел. Амин.